Նոյեմբերի 5, առավոտ. Թույլ տվեք ամեն բան ճշգրտությամբ ներկայացնել, թեև դուք ու ես միասին որոշ արտառոց բաների ականատեսը եղանք, և կարող եք սկզբում մտածել, թե ես, Վան Հելսինգս, խելագար եմ, որ բազմաթիվ սարսափներն ու այդքան երկար ժամանակ նյարդային լարված վիճակում գտնվելը, ի վերջո վատ են անդրադարձել ուղեղիս վրա. Երեք ողջ օրը ճանապարհին ենք եղել, ավելի մոտենալով սարերին և աստիճանաբար ավելի մխրճվելով վայրի և ամայի երկրամասի մեջ. Այստեղ կան հսկայական անդունդներ և բազմաթիվ ջրվեժներ, և կարծես թե բնությունը որոշ հատվածներում խրախճանք է կազմակերպել. Տիկին Մինան շարունակում էր քնել ու քնել, ու թեև ես սոված էի և հագեցրի քաղցս, բայց չկարողացա նրան արթնացնել նույնիսկ մի բան ուտելու համար. Սկսեցի վախենալ, որ այդ վայրի ճակատագրական կախարդանքը ազդում է նրա վրա, քանի որ նա իր մեջ կրում էր վամպիրի արատավոր մկրտության հետքերը։ «Դե», ասացի ինքս ինձ, «եթե պատահի այնպես, որ նա ողջ օրը քնի, այդ դեպքում ես չպետք է գիշերը քնեմ»։ Երբ անցնում էինք խորդուբորդ ճանապարով, հին ժամանակներում շինված և վատ կածանով, ես գլուխս կաղ կցեցի ու քնեցի։ Որոշ ժամանակ անց կրկին արթնացա մեղավորության զգացումով, և տիկին Մինային դեռ քնած գտա, իսկ արևը մայր էր մտել։ Բայց շուրջը ամեն ինչ փոխվել էր, մռայլ սարերը կարծես հեռացել էին, և մենք մոտեցել էինք մի ուղղաձիգ բլրի, որի գագաթին բարձրանում էր ճիշտ այնպիսի մի ամրոց, ինչպիսին Ջոնաթանը նկարագրում էր իր օրագրում։ Ես միաժամանակ և ցնծության և վախի զգացում ունեցա, քանզի այժմ լավ թե վատ, բայց վերջը մոտ էր։ Արթնացրի տիկին Մինային և կրկին փորձեցի հիպնոսացնել նրան, բայց ցավոք ապարդյուն։ Հետո մինչ մութը մեզ իր գիրկը կառներ, նույնիսկ մայրամուտից հետո երկինքը ձյան վրա արտացոլում էր մայր մտած արևի լույսը, և որոշ ժամանակ շուրջը կիսախավար էր։ Ես ձիերն ազատ արձակեցի, ու նրանց արոտի տարա այն ապաստարանում, որ կարողացա գտնել։ Ապա կրակ վառեցի, և դրա կողքին տիկին Մինայի համար, որ հիմա արթուն էր, և ավելի հմայիչ, քան երբևէ, հարմարավետ տեղ սարքեցի, որ նա նստի իր ծածկոցների մեջ փաթաթված։ Ես ընթրիկ պատրաստեցի, բայց նա չցանկացավ ուտել, պարզապես ասելով, որ սոված չէ։ Չստիպեցի նրան, իմանալով, որ դա անօգուտ է, բայց ինքս գերա, քանի որ հիմա ամենաշատը ուժի կարիք ունեմ։ Հետո վախենալով, որ կարող է ինչ-որ բան պատահել, տիկին Մինայի շուրջը մի այնպիսի մեծ օղակ նկարեցի, որ նրան հարմար լիներ դրա մեջ տեղում նստելը, և օղակի վրան աշխարհի կտորներ շարելով, դրանք այնպես մանրեցի, որ պաշտպանությունն ուժեղ լիներ։ Ողջ ընթացքում նա հանգիստ նստած էր, այնքան հանգիստ, ինչպես մահացածն է լինում, և գնալով ավելի ու ավելի գունատվեց, մինչև որ դեմքը ձյունից էլ ճերմակ դարձավ, և նա ոչ մի բառ չասաց։ Բայց երբ մոտեցա, նա կառչեց ինձնից, և ես զգացի, որ այդ խեղճը ոտքից գլուխ տողում է, ինչն ինձ համար մեծ ցավ էր։ Քիչ անց, երբ մի փոքր հանգստացել էր, ես նրան ասացի. «Չեք ուզում գալ կրակի մոտ»։ Ուզում էի ճշտել, թե նա ինչ կարող է անել։ Նա հնազան տեղից բարձրացավ, բայց երբ քայլ արեց, շղթայվածի պես կանգնած մնաց։ «Ինչու չեք գալիս»՝ հարցրի ես։ Նա տարուբերեց գլուխը, ու հետ գնալով նստեց իր տեղում։ Հետո քնից նոր արթնացածի պես, լայն բացած աչքերով նայելով ինձ, պարզապես ասաց. «Չեմ կարող»։ Ապա լռեց։ Ես ուրախացա, քանզի գիտեի, որ այն ինչ նա չի կարող անել, չէին կարող անել նաև նրանք, ումից վախենում էինք, թեև մարմնին կարող էր վտանգ սպառնալ, բայց հոգին ապահովության մեջ էր։ Քիչ հետո ձիերը սկսեցին խրխնջալ ու քաշքշել իրենց պարանները, մինչև որ ես մոտեցա ու հանգստացրի նրանց։ Երբ զգացին իմ ափերը իրենց մարմնի վրա, ասես ուրախությունից մեղմ վրնջացին ու սկսեցին լիզել ձեռքերս, որոշ ժամանակ հանգստանալով։ Գիշերվա ընթացքում մի քանի անգամ գնացի նրանց մոտ, մինչև այն պահը, երբ սկսեց սարսափելի ցրտել, և ամեն անգամ իմ մոտիկությունը հանգստացնում էր նրանց։ Ամենացուրտ ժամին կրակը սկսեց մարել, և ես ուզում էի մոտենալ, որ փայտ ավելացնեմ ու հսկեմ, քանի որ ձյունը սկսեց առատորեն տեղալ, և դրա հետ մեկտեղ նաև սառը մառախուղ պատեց շուրջը։ Նույնիսկ մթության մեջ մի տեսակ լույս կար, ինչպես լինում է այն դեպքում, երբ շուրջը ձյունով է ծածկված։ Այնպիսի տպավորություն էր, ասես, իջնող փաթիլներն ու մշուշի ամպերը թափվող հագուստներով կանանց կերպարանքներ էին։ Ամեն ինչ մեռելային ու չարագույժ լռության մեջ էր թաղված։ Միայն ձիերն էին խրխանջում ու կծկվում, ինչ-որ բանից սարսափելի վախենալով։ Ինձ էլ սկսեց սոսկալի վախ պատել։ Բայց հետո գիտակցությանս ասավ այն, որ այդ օղակի մեջ, որտեղ կանգնած եմ, ես ապահով եմ։ Սկսեցի նաև մտածել, որ այդ տեսիլքները գիշերվա, ինչպես նաև վհատ ու խիստ անհանգիստ վիճակի ծնունդն էին, որոնց միջով վերջին ժամանակներս անցել էի։ Այնպիսի տպավորություն էր, ասես, Ջոնաթանի ունեցած սոսկալի փորձությունների մասին բոլոր հիշողությունները մոլորեցնում էին ինձ։ Ձյան փաթիլներն ու մշուշը սկսեցին անդադար պտտվել, մինչև որ ես կարծես տեսա այն կանանց կերպարանքները, որ ուզում էին համբուրել Ջոնաթանին։ Իսկ հետո ձիերը սկսեցին ավելի կծկվել ու սարսափած հեծեցալ, ինչպես մարդն է անում ցավի ժամանակ։ Նույնիսկ վախից ծնված մոլեգնություն չպատեց նրանց, որ կարողանային փախչել։ Ես տագնապեցի իմ սիրելի տիկին Մինայի համար, երբ այս տարօրինակ կերպարանքները մոտեցան ու շրջապատեցին նրան։ Նայեցին նրան, բայց նա նստած էր հանգիստ ու ժպտում էր ինձ։ Երբ ուզում էի մոտենալ կրակին, որ փայտ ավելացնեմ, նա ինձ բռնեց ու հետ պահեց, շշնջալով այնպիսի ցածր ձայնով, որ երազներում ենք լսում. «Ոչ, ոչ, շրջանից դուրս մի եկեք. Այստեղ դուք ապահով եք»։ Ես դարձա նրան ու աչքերի մեջ նայելով ասացի. «Իսկ դուք, ես ձեզ համար եմ վախենում»։ Նա ծիծաղեց ցածր ու անիրական ծիծաղով և ասաց. «Վախենում եք ինձ համար»։ «Ինչու»։ «Նրանց ներկայությամբ ես ավելի ապահով եմ, քան աշխարհում ուրիշ մեկը»։ Ես փորձում էի հասկանալ նրա արտաբերած բառերի իմաստը, երբ քամին փչեց ու բոցավառեց կրակը, և ես տեսա նրա ճակատի կարմիր հետքը։ Այդ ժամանակ ցավոք ես ամեն ինչ հասկացա, եթե անգամ չհասկանայի էլ, շուտով կկռահեի, քանի որ ձյան ու մշուշի պտտվող կերպարանքները ավելի մոտեցան, բայց մնացին սուրբ շրջանից դուրս։ Հետո նրանք սկսեցին աստիճանաբար մարմին ստանալ. Ես դա տեսա իմ սեփական աչքերով, եթե Աստված ինձնից չի խլել բանականությունս. Մինչև որ իմ առջև հայտնվեցին այն նույն երեք կանայք, իսկական մի սուարյունից, որոնց Ջոնաթանը տեսել էր իր սենյակում, երբ նրանք ցանկացել են համբուրել նրա կոկորդը. Ես ճանաչեցի նրանց ճկուն ու կլոր ձևերը, նրանց վառ ու սուր աչքերը, սպիտակ ատամները, կարմիր գույնը ու հեշտասեր շուրթերը. Նրանք ժպտացին խեղճ տիկին Մինային, և երբ նրանք ծիծաղը տարածվեց գիշերվա լռության մեջ, նրանք իրար ձեռք բռնեցին ու մատնացույց արեցին նրան, ասելով ձայնի այն մեղմ ու զրնգուն հնչերանգով, որ Ջոնաթանը նկարագրում էր որպես անտանելի քաղցր ձայն. «Արի, քույր, արի մեզ մոտ, արի, արի»։ Ես վախեցած շրջվեցի դեպի իմ խեղճ տիկին Մինան, և սիրտս ուրախությունից կրակի նման բոցավառվեց, քանի որ նրա քնքուշ աչքերում եղած երկյուղը, նող կանքն ու սարսափը ինձ հույս տվեցին. Փառք Աստծո, նա դեռևս նրանց նման չէր. Ես մոտերքից մի քանի փայտ վերցրի, ու մի կտոր նշխար պարզած նրանց մոտով առաջացա դեպի կրակը. Նրանք հետ քաշվեցին ու սկսեցին ծիծաղել իրենց ցածր ու սարսափելի ծիծաղով. Ես առանց նրանցից վախենալու կրակին փայտեր նետեցի, քանզի գիտեի, որ մենք պաշտպանված ենք նրանցից. Այդ կանայք չէին կարող մոտենալ ինձ, քանի դեռ ես այդպես զինված էի, ոչ էլ տիկին Մինային, քանի դեռ նա օղակի ներսում էր, որից այլևս չէր կարող դուրս գալ, ինչպես որ նրանք չէին կարող մտնել. Ձիերն այլևս չէին հեծեցում, և հանգիստ պառկած էին գետնին. Ձյունը հանդարտ իջնում էր նրանց վրա, և նրանք գնալով սպիտակում էին. Ես գիտեի, որ խեղճ կենդանիները այլևս վախենալու բան չունեին. Մենք մնացինք այդպես, մինչև լուսաբացի կարմիր շողերը սկսեցին ընկնել տխուր ձյան վրա. Ես անմխիթար ու վախեցած վիճակում էի, ինչպես նաև լի վշտով ու սարսափով. Բայց երբ գեղեցիկ արևը սկսեց հորիզոնից վեր բարձրանալ, նորից կենդանացա. Առավոտվա առաջին լույսերի հետ այդ սոսկալի կերպարանքները հալվեցին մառախուղի ու ձյան շրջապտույտի մեջ. Թափանցիկ մշուշի ամպերը սահեցին դեպի ամրոցը ու կորան. Լույսը բացվելու հետ ես բնազդաբար շրջվեցի դեպի տիկին Մինան, որպեսզի հիպնոսացնեմ նրան. Բայց նա քնել էր շատ հանկարծակի և այնքան խոր, որ ես չկարողացա արթնացնել նրան. Փորձեցի քնի միջոցով հիպնոսացնել, բայց նա ոչինչ չպատասխանեց. Բացարձակապես ոչ մի բան, և արևը ծագեց. Ես վախենում էի տեղիցս շարժվել, բայց վառեցի կրակը ու նայեցի ձիերին. Դրանք բոլորը սատկած էին. Այսօր այստեղ շատ բան ունեմ անելու, և սպասում եմ արևը լրիվ բարձրանա, քանզի այնտեղ, որ պետք է գնամ, չնայած ձյանն ու մառախուղին, արևը կպաշտպանի ինձ. Սկզբում կնախաճաշեմ ու մի լավ ուժ կհավաքեմ, իսկ հետո կանցնեմ իմ սարսափելի գործին. Տիկին Մինան դեռ քնած է, և փառք Աստծո, քնի մեջ հանգիստ է։